was the love we had? When did it go bad? Or am I just insecure? I give all I can, baby, I'm your man. Tell me what we're in this for.
Καλημέρα και στον Νίκο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Νίκο, περιμένω να μου γράψεις εσύ ποιο ακριβώς είναι το αφήγημα, η πολιτική πρόταση της αντιπολίτευσης σε αυτές τις εκλογές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Γράψε μου, στείλε μου μήνυμα, ποια είναι η πολιτική τους πρόταση, τι προτείνουν στον Έλληνα πολίτη για να τους ψηφίσει την Κυριακή 25 Ιουνίου. Περιμένω, θα το διαβάσω λέξη-λέξη.
Countless sleepless nights, never ending fights.
Καλημέρα και στον Νικηφόρο που λέει ίσως πρέπει να κάνει και προσαρμογές στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ και να το δώσει για κοστολόγηση αυτή τη φορά, ώστε να αντιμετωπίσει τα πειρά που δέχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Καλημέρα και στην Κατερίνα που επισημαίνει ότι η εμπάθεια απέναντι σε πρόσωπα τιμωρήθηκε στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Καλημέρα και στον Γιώργο που λέει για το βιώσιμο, άσε λέει που κάνει και ομοιοκαταληξία με το βρόσιμο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα και στον Άκη που λέει ότι μια ισχυρή αντιπολίτευση είναι μόνο προς όφελος των πολιτών. Συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σου, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Και πρέπει να υπάρχει κριτική, δεν πρέπει να έχουμε, και σωστά το γράφεις, καταστάσεις πολιτικού μονοπωλίου. Και ακριβώς γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό αφήγημα που να μπορεί να δώσει στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ μια προοπτική για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, γιατί η αίσθηση που υπάρχει τώρα είναι η αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρετημένος. Καλημέρα Χρήστο, συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι πρέπει από το Υπουργείο Παιδείας κάποιος να ζητήσει ένα συγγνώμη με ειλικρίνεια από τους μαθητές και τους γονείς για την ταλαιπωρία των δύο τελευταίων ημερών και να εξηγήσει με πιστικό τρόπο τι ακριβώς συνέβη και πώς θα το αποφύγουν εν ώψη των πανελλήνιων εξετάσεων, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο σοβαρά αν συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη ήδη στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε το γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος στις εκλογές που προηγήθηκαν, στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είχε την ευκαιρία να ορκιστεί βουλευτής σε αυτήν την φευγαλαία βουλή, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Στασούλας. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, καλημέρα γραμματέα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και ευχαριστώ για την εισαγωγή και άκουσα και όσα είπατε πριν για την αντιπολίτευση και με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, με εξαίρεση την παρατήρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς καθώς θα κάνει τα δικά του, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας, δεν τίθεται θέμα τέτοιας τάξης. Απλώς συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει πρόβλημα παντοδυναμίες και αλαζονίες στη χώρα, γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε έμφαση στο πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική και αξιόπιστη πολίτευση.
Ναι, αλλά πρέπει να δώσετε και απάντηση, κύριε Παναγιώτη Δούδωνη, γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, στο τι σημαίνει αυτό το να κόψουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας που ακούω να λέγεται από στελέχη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από κάποια του ΠΑΣΟΚ. Και μετά τι?
Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης την ημέρα των εκλογών και τις επόμενες ημέρες.
Η μπάλα στην εξέδρα. Να πούμε για τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά να έχω απάντηση στο τι σημαίνει αυτό που εσείς λέτε.
Ναι.
Ο κύριος Γεωργιάδης είπε για τους 180, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε δεν ισχύει, τέλος.
Ναι, γιατί αντελήφθη ότι μια τόσο αλαζονική προσέγγιση, την οποία πρόδωσε ο κύριος
Καλά, Γεωργιάδης. Γιατί είναι αλαζονικό να θέλει ένα κόμμα να έχει πλειοψηφία αναθεώρηση συντάγματος? Δεν το θεωρώ αλαζονικό. Προβλέπεται από το σύνταγμά μας.
Ναι, θα σας απαντήσω ως συνταγματολόγος ακριβώς με βάση αυτό. Το σύνταγμά μας γιατί προβλέπει τους 180? Για να υπάρχουν συνενέσεις. Αυτές οι λεγόμενες μεταπλειοψηφίες, δηλαδή οι πλειοψηφίες πάνω από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, του 151, βρίσκονται ακριβώς για να συμφωνούν και άλλα κόμματα στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε καμιά φορά.
Όταν... δύο βουλές.
Ξέρετε όμως καμιά φορά, εκτός από τους συνταγματολόγους, πρέπει να τοποθετούνται στα θέματα αυτά και όσοι έχουν μια πολιτική εμπειρία. Σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πλειοψηφίας το γεγονός ότι συχνά ορισμένα πολιτικά κόμματα απέχουν πολύ από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αν για παράδειγμα δεν βλέπει κανείς από το χώρο της αντιπολίτευσης ότι το να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο και να πηγαίνουν 10.000 Έλληνες φοιτητές κάθε χρόνο εκεί για να σπουδάσουν είναι πρόβλημα, αυτό η κοινωνία το διορθώνει. Πώς το διορθώνει? Δίνοντας την ευκαιρία σε όποιον βλέπει το πραγματικό πρόβλημα να το διορθώσει.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Σε σχέση με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση, κύριε Νικολάου. Πριν τις εκλογές, όμως την Παρασκευή πρώτων εκλογών, 19 Μαΐου, ήμουνα με την κυρία Αγαπηδάκη σε ένα πάνελ και τη ρώτησα σε ποια κατεύθυνση θέλουν να αλλάξουν το άρθρο 16 του συντάγματος. Η απάντηση δεν υπήρχε, γιατί δεν ήξερα αν θέλουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ή μη κρατικά κερδοσκοπικά. Ξέρετε, τα κερδοσκοπικά είναι ένας πολύ μικρός αριθμός των πανεπιστημίων εν συνόλο, περίπου το 2% παγκοσμίως, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά του αυτού επίπεδου που κάνουν τα μη κερδοσκοπικά και τα κρατικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των πανεπιστημίων έξω που τα συζητάμε και τα ακούμε είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
Συμφωνώ μαζί σας. Επιτρέπονται αυτά στην Ελλάδα? Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά επιτρέπονται στην Ελλάδα?
Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση με βάση το σύστημα. Δεν
επιτρέπονται.
Κρατούσα θέση να... Ναι, λοιπόν, λέμε
αλλά,
ότι ναι, πρέπει να
αλλά είπα εγώ από την αρχή ότι η μπάλα πήγε στην εξέδρα. Το ερώτημά μου παραμένει. Όταν λέτε να κόψουμε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, μετά τι?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει κάτι διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο, με αξιοπιστία, με βάση συγκεκριμένες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγει η κατάσταση στο επίπεδο της παντοδυναμίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η παντοδυναμία, γιατί ο κόσμος. Έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα πριν από 9 ημέρες. Ο κόσμος μίλησε. Δεν μιλούμε όπως την 20η Μαΐου που είχαμε 4 χρόνια πριν τις εκλογές. Έχουμε 9 μέρες πριν τις εκλογές. Ο κόσμος έδειξε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Από εμάς ζητά να είμαστε μια δύναμη αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και τι ζητούμε εμείς? Πρώτον, να ανέβουν τα ποσοστά μας και το υπόλοιπο θα το αποδείξουμε με τη δουλειά μας. Και προεκλογικά, αλλά κυρίως μετεκλογικά, όταν πράγματι θα πιέζουμε τη Νέα Δημοκρατία μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία και βέβαια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην ξεφύγει η κατάσταση.
Επομένως, εσείς δεν λέτε να κόψουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, θα τη βρει σε άλλους χώρους, όχι σε εμάς. Αυτό είναι πολύ σαφές. Και εμείς μιλούμε για εμάς. Και ο ρόλος ο δικός μας σε σχέση με τη χώρα, το είπατε πάρα πολύ ωραία πριν μου κάνετε την εισαγωγή, είναι ακριβώς αυτός της αντιπολίτευσης. Γιατί η χώρα έχει έλλειμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Και εγώ δεν
ναι, αλλά στις εκλογές εκλέγουμε κυβέρνηση, δεν εκλέγουμε αντιπολίτευση, κύριε Δούδωνη.
Η διαφορά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας από την άμεση είναι ότι στη μεν άμεση ο χαμένος εξαφανίζεται, στην δε αντιπροσωπευτική όλα τα κόμματα παίρνουν ένα μερίδιο της ευθύνης, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Το δικό μας μερίδιο της ευθύνης θα το διεκδικήσουμε σε αυτές τις εκλογές στην αντιπολίτευση. Και δεν θέτω στόχους υπερφύελους, σας λέω. Θέλουμε άνοδο των ποσοστών μας.
Γιατί εσάς και όχι το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν. Αφού αυτό είναι το δίλημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, το ερώτημα είναι αυτό. Γιατί εσάς και όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ σας μίλησα για την κυρία.
Γιατί Ανδρουλάκη και όχι Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια ανάλυση της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι απεδείχθη ένας χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και εξηγεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό και την χαόδη διαφορά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται, χωρίς να θέλω να, να πιέσω κάποιον ο οποίος έχει πέσει, να χτυπήσω κάποιον ο οποίος είναι πεσμένος, βρίσκεται σε μια στρατηγική αδυναμία άσκηση της αντιπολίτευσης μετά από μια δεύτερη στρατηγική ήττα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι εμείς θα τα κάνουμε διαφορετικά τα πράγματα. Θα ασκήσουμε μια αντιπολίτευση με αξιοπιστία, γιατί αυτά που θα σας λέω εγώ σήμερα ή ο πρόεδρος ή όλα τα στελέχη μας θα τα πούμε και την επόμενη μέρα των εκλογών, και θα ασκήσουμε και μια αντιπολίτευση χωρίς τοξικότητα, με βάση αρχές και αξίες, και εκεί που διαφωνούμε θα είμαστε κάθετοι, εκεί που υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα, φυσικά να το συζητήσουμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δείτε το παράδειγμα των αμυντικών δαπανών, των συμφωνιών με Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια άλλη κουλτούρα άσκησης πολιτικής στη χώρα για να επανέλθει μια κανονικότητα. Και δυστυχώς με την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως την επιθυμεί η κυβέρνηση, δεν θα είναι κανονικότητα αυτό. Γιατί τα φαινόμενα τα οποία είδαμε στην πρώτη τετραετία σίγουρα θα επιδεινωθούν σε μια ενδεχόμενη δεύτερη. Καμία κυβέρνηση δεν έγινε καλύτερη στη δεύτερη τετραετία.
Κύριε Δουδονή.
Όσα δείγματα βλέπαμε στην αρχή γίνονταν χειρότερα. Η διαφθορά, οι απευθείας αναθέσεις. Το ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών.
Αυτό όμως είναι πρόβλεψη. Αυτό είναι πρόβλεψη. Θα το δούμε. Ιστορικά έχετε δίκιο ότι συνήθως εμφανίζεται πολιτική κόπωση στη δεύτερη τετραετία. Αλλά...
Και επιδείνωση των χαρακτηριστικών των ενδιάθετων.
Αλλά αυτό είναι πρόβλεψη. Ας μην κάνουμε προβλέψεις. Θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως εξ αρχής ο πολιτικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός? Δηλαδή, μήπως εξ αρχής είχατε αποφασίσει ότι θα μείνετε στα έδρανα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό συμφέρει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά του την επόμενη μέρα? Και επομένως οι συζητήσεις στις οποίες είχατε μπει λέγοντας ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας, αλλά μετέχουμε στις συζητήσεις για μια νέα κυβέρνηση χωρίς αυτούς τους δύο, ήταν υποκριτικές?
Όχι, δεν ήταν υποκριτικές, γι' αυτό και εμείς πάντα λέγαμε ότι αυτά που θα λέμε πριν τις εκλογές.
Μα τώρα όμως δεν λέτε ούτε αυτό.
Ναι, γιατί δεν προέκυψε η δυνατότητα διερεύνησης σχηματισμού κυβέρνησης από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί στην ουσία κατέρευσε ο δικοματισμός. Έχουμε ένα κόμμα του 40%, 40 κάτι, και ένα κόμμα του 20%. Μια χαόδης διαφορά μεταξύ των δύο. Δεν προέκυψε η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν τη διερευνήσαμε όταν πήγε ο πρόεδρος μας στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό όμως το οποίο λέγαμε πριν τις εκλογές ήταν απολύτως ακριβές, σαφές και αληθινό. Γι' αυτό και τώρα που δεν γίνεται, δεν προκύπτει.
Ναι, αλλά ρώτησα προχθές τον πρόεδρό σας. Κύριε Δουδονή, ρώτησα προχθές τον πρόεδρό σας αν η Νέα Δημοκρατία έχει 148 ή 149 βουλευτές. Θα πάμε σε τρίτες κάλπες? Θα πάρετε ένα τέτοιο βάρος και αν σας καλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καθίσετε στο τραπέζι και να βρείτε σημεία προγραμματικής σύγκλησης για να κάνετε κυβέρνηση μαζί?
Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ένας πρόθυμος κυβερνητικός εταίρος. Δεν μπορούμε να γίνουμε το υποπόδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα τα λύσει μόνος του και ας βρει αλλού τους βουλευτές που του λείπουν. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό και από τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Και ενδεχομένως από αυτούς που μας εμπιστευτούν τις επόμενες εκλογές που θα είναι και περισσότεροι.
Πάντως το περί υποποδίου θα παρεξηγηθεί. Δηλαδή τα κόμματα που συνεργάζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη και κάνουν κυβερνήσεις συμμαχικές είναι υποπόδια το ένα του άλλου?
Σε καμία περίπτωση, πολύ σωστή η παρατήρησή σας, όμως εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που όταν εμείς μιλήσαμε για προγραμματικές συγκλήσεις στην ουσία μας απέρριψε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, γιατί έμεινε προσκολλημένος στον εαυτό του θέση του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας.
Ναι, αλλά δικαιώθηκε από τους πολίτες.
Αυτό έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των εκλογών σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και το δίπολο το οποίο έπαιξε. Δημιουργήθηκε ένα δίπολο, στο οποίο τελικά αυτοί που αναδείχθησαν νικητές είναι αφενός με την προηγούμενη κυβέρνηση, αφετέρου εμείς, γιατί κατέρευσε η λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι περιγραφικό πουλο, δεν είναι κανονιστικό ότι καλός έγινε ή κακός. Σας λέω όμως, ο τρόπος που λειτουργεί ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με την άσκηση της εξουσίας και ο τρόπος που επιδιώκει αυτοαναφορικά την αυτοδυναμία δεν αφήνει περιθώρια έτσι κι αλλιώς συγκλήσεων. Στη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε πριν τις εκλογές προηγούμενες, στη στιγμή που μιλάμε τώρα έχει αποδειχθεί πλήρως. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να μπούμε ως συμπλήρωμα σε μια κυβέρνηση, στην οποία ούτε η κυβέρνηση, το μείζον κόμμα μιας τέτοιας κυβέρνησης θα μας θέλει, ούτε και θα έχουμε κανέναν ρόλο, δεδομένου ότι εδώ πέρα έχουμε και μια εντολή σαφέστατη να είμαστε στην αντιπολίτευση και να κάνουμε αποτελεσματική αντιπολίτευση και μια κυβέρνηση που δεν μιλάει με κανέναν. Άρα εδώ πέρα θα τίθεται το ζήτημα σε μια λογική συμπληρώματος. Το συμπλήρωμα λοιπόν αυτό δεν είμαστε εμείς. Σας μιλάω τώρα, ξαναλέω.
Ένας φίλος ακροατής μου λέει: ρωτήστε τον κύριο Δουδονή. Μιλάν για αποτελεσματική αντιπολίτευση, αλλά ψήφισαν την προηγούμενη περίοδο πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εννοούν αποτελεσματική αντιπολίτευση.
Ο αγαπητός μας ακροατής, καταρχάς τον ευχαριστούμε για το ερώτημα, πρέπει να ξέρει ότι το ζήτημα αυτό το θέτει το ΚΚΕ. Λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ το 70%. Πρώτον, δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα. Έχει σημασία με την ποιότητα της ρύθμισης που ψηφίζει. Δεύτερον, ο κύριος Μπίστης, επειδή βλέπω ότι το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ξεχνάει ότι ψήφισε το 50% και λέει και εμάς το 70%, ο κύριος Μπίστης απάντησε πολύ ωραία σε αυτό όταν του έθεσε το θέμα του ΚΚΕ, ότι και ο άνθρωπος με τον πίστηκο έχουν 98% ίδιο DNA. Το 2% όμως είναι που διαφοροποιεί και δημιούργησε τον πολιτισμό. Εντάξει, άρα λοιπόν να μην πηγαίνουμε σε αυτό το αριθμητικό επιχείρημα, και επειδή το ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για 70% του ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνούν ότι το δικό τους είναι 50. Αν θεωρούν ότι σε αυτό το 20 κρύβεται μια σοβαρή διαφορά, σε αυτό το 20 κρύβονται οι αμυντικές δαπάνες, η συμφωνία με τη Γαλλία, η συμφωνία με τις ΗΠΑ και μια υπευθυνότητα στα εθνικά θέματα. Μην λοιπόν με μια γενικόλογη εικόνα ποσοτική κρύβουμε το τι είναι η αποτελεσματική αντιπολίτευση. Και η αποτελεσματική αντιπολίτευση είναι η θεσμική αντιπολίτευση, η κανονική αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση με αντιπρόταση και με σχέδιο.
Τώρα, στην πορεία προς τις εκλογές, ποια θα είναι τα βασικά πολιτικά θέματα στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ? Πού θα επικεντρώσετε δηλαδή τον λόγο σας?
Κοιτάξτε, καταρχάς ένα ζήτημα κεντρικό είναι αυτό που ήδη έχουμε θίξει, οπότε δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Το ζήτημα της ποιότητας του αντιπολιτευτικού λόγου και των θεσμικών αντιβάρων σε μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται και από αλαζονία και, εν πάση περιπτώσει, από διάφορα ζητήματα διαφθοράς, λειτουργίας των θεσμών κτλ. Που σχετίζονται βέβαια και με την αλαζονία. Δεύτερον, εμείς έχουμε κάποιες βασικές προγραμματικές προτεραιότητες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας πούμε, που έχει δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα από το άρθρο 10 του νόμου Γκάγκα, τις εργασιακές σχέσεις. Επίσης, έχουμε ένα ζήτημα σε σχέση με τις αδικίες στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη πριν το 19 να λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούκο, αλλά η προσωπική διαφορά είναι εκεί. Ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Οι ενεργειακές κοινότητες, η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπω να μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί η κυβέρνηση πηγαίνει σε μια λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. There is no alternative, που έλεγε και η Θάτσερ, η λεγόμενη Τίνα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό δημιουργεί μια συστημική ανισομέρεια και αυτό θα κάνει κακό και στη δημοκρατία και στη χώρα. Γιατί ξέρετε, πρέπει όλα αυτά να τα λέμε και με δημοσιονομική επίγνωση. Είδατε το άρθρο του Αλέκου Παπαδόπουλου, το K-Report. Υπάρχει μεγάλο θέμα σε σχέση με τον εσωτερικό δανεισμό. Πρέπει να δώσει απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν μας έχει απαντήσει τι συμβαίνει με τον δανεισμό τον εσωτερικό σε εισφορές και ρέπορ. Και δεν ακούω απαντήσεις. Ή βγαίνει ο κύριος Σκέρτσος και μιλάει για τον πραγματικό μισθό, μπερδεύοντας τον επίτηδες με τον κατώτερο, ενώ και αμφισβητεί τον ΟΣΑ, ενώ τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Αυτά είναι τα κομμάτια της καθημερινότητας των πολιτών, των δυσκολιών που βιώνουν, των ανισοτήτων, στα οποία εμείς θα δώσουμε έμφαση. Γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε ακόμα βαθιά συνδεδεμένοι με την ελληνική κοινωνία. Και κάτι τελευταίο, η λειτουργία των θεσμών. Είπε ο πρόεδρός μας να υπάρχει ελεύθερος, ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για όλους τους Έλληνες να μπορούν να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση, τα νοσοκομεία, τους οργανισμούς. Και απίθυνε ένα ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούν? Δεν έχουμε ακούσει απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί τα κόμματα αυτά εξακολουθούν αμετανόητα να λειτουργούν ως μηχανισμοί πελατειακοί των μεσαίων στελεχών τους, βολέματος στο δημόσιο. Με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε στην τραγωδία των Ντεμπών. Και δεν έχουν μάθει τίποτα. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν έχουν κάνει όλα τα κόμματα λάθη. Κάποιοι όμως έχουμε αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ εμείς. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το αρνούμε και σε άλλες μεμονωμένες προσωπικότητες άλλων χώρων, αλλά εμείς στο ΠΑΣΟΚ όλοι έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να πάει διαφορετικά και η πολιτική και η χώρα. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα πραγματικό πλαίσιο, χωρίς αναξιοκρατία και με μια λογική αξιοσύνης και αξιοπιστίας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, το γραμματέα πολιτικού. Ετοιμαζόμουν να πω μια από τις πιο δυνατές, καθαρές φωνές που έβγαλε αυτή η πολιτική περίοδος μπροστά.
Κύριε, τιμή μου.
Καλημέρα κύριε Δουδονή, καλημέρα γραμματέα. Κάνουμε πάντα με τον κύριο Δουδονή ζωηρές και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι ένας εξαιρετικός συνομιλητής, με γνώση, με ευγένεια, με ευπρέπεια. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Σε μια εποχή έντονης κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για θωράκιση του προσωπικού μας χώρου από εξωτερικές απειλές, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι μεγάλη. Η Εθνική Ασφαλιστική, με μια σειρά από πρόσθετες διευρυμένες καλύψεις και επιλογές στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας Full Home, προσφέρει στους ασφαλισμένους της την προστασία και την ασφάλεια που χρειάζονται, προκειμένου να απολαμβάνουν στιγμές ευτυχίας και ξεχνιασιάς με την οικογένειά τους. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την εβδομάδα, εκτάκτος Σάββατο, λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Και με ένα βιβλίο που προσωπικά το περιμένω με μεγάλη χαρά να το διαβάσω μόλις βρω λίγο χρόνο, «Η ευτυχία είσαι εσύ». Ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να βρούμε ευτυχία στη ζωή μας με την υπογραφή της θρυλικής Τίνα Τέρνερ. Η μεγάλη, η μοναδική Τίνα Τέρνερ έγραψε το «Η ευτυχία είσαι εσύ» που έρχεται εκτάκτος Σάββατο αυτή την εβδομάδα με τη Real News και μαζί δύο κορυφαία περιοδικά. Το αγαπημένο Real Taste and Style μαγειρεύει με καλοκαιρινή διάθεση και ταξιδεύει στην αθέατη πλευρά της Σαντορίνης, ενώ το Maison & Decoration φέρνει στα χέρια μας και στα μάτια μας όλες τις διεθνείς τάσεις της διακόσμησης. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News, που έρχεται εκτάκτος το Σάββατο, δυνατή και πλούσια. Πάμε για ειδήσεις, αμέσως μετά, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, και τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικόνομο.